Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Financial Intelligence Revised Edition ay isang praktikal na gabay sa pananalapi para sa mga manager at professional na hindi galing sa accounting o finance. Iisinulat ni na Karen Berman at Joe Knight. Kasama si John Case, layunin itong ipaliwanag kung paano basahin, unawain, at gamitin ang mga numero ng negosyo sa mas matalinong pagpapasya. Hindi ito aklat na nakatuon sa komplikadong bookkeeping. Sa halip, itinuturo nito ang wikang ginagamit sa negosyo mula sa income statement, balance sheet, at cash flow statement hanggang sa ratios, return on investment at working capital. Mahalaga sa aklat ang ideya na ang mga numero ay hindi otomatikong buong katotohanan. Nabubuo rin ang mga ito mula sa mga pagtataya, patakaran at pagpapasyang ginagawa ng mga tao. Kaya hinihikayat ang mambabasa na magtanong, suriin ang konteksto at iugnay ang ulat pinansyal sa aktual na operasyon. Ang revised edition ay inangkop sa mga usaping naging mas malinaw matapos ang mga krisis pinansyal, lalo na ang pangangailangan ng mas malawak na financial literacy sa loob ng organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tatlong pangunahing financial statement bilang magkakaugnay na larawan ng negosyo, inilalatag ng aklat ang income statement, balance sheet, at cash flow statement bilang tatlong magkaibang ngunit magkakaugnay na paraan ng pagtingin sa kalagayan ng kumpanya. Ipinapakita ng income statement ang kinita, gastos at tubo o lugi sa isang takdang panahon, ngunit hindi sapat na tingnan lamang ang huling bilang ng net income. Dahil maaring lumaki ang benta habang lumalala naman ang gastos, bumababa ang margin o humihina ang pagkolekta mula sa mga customer. Ang balance sheet naman ay larawan ng mga ari-arian, pananagutan at equity sa isang partikular na petsa. Dito makikita kung saan nakatali ang puhunan ng negosyo at gaano kalaki ang utang na ginagamit upang pondohan ito. Ang cash flow statement ang mahalagang panapat sa dalawa dahil sinusundan nito ang aktual na galaw ng cash mula sa operasyon, pamumuhunan at pagpopondo. Binibigyang diin ng mga may akda ang pagkakaiba ng profit at cash. Maaring kumita sa papel ang negosyo, ngunit kapusin pa rin sa cash kung mabagal ang koleksyon, sobra ang inventaryo o malaki ang kailangang bayaran. Para sa manager, ang pag-uugnay ng tatlong ulat ay tumutulong sa pag-unawa kung ang resulta ay tunay na malusog o maganda lamang sa isang bahagi ng report. Ikalawa, bakit may art at paghusga sa likod ng mga numerong mukhang eksakto? Isa sa pinakanatatanging punto ng financial intelligence ay ang pagtingin sa accounting bilang art at science. May mga tuntunin at pamantayan ang accounting, ngunit maraming bilang sa financial reports ang nakabatay sa estimates, assumptions at professional judgment. Halimbawa, kailangang magpasya ang kumpanya kung gaano kabilis mababawasan ang halaga ng isang kagamitan sa paglipas ng panahon. Gaano kalaki ang posibleng hindi makolektang utang ng customer o kailan dapat kilalanin ang isang gastos o kita. Ang mga pasyang ito ay may makatwirang batayan, ngunit maaari rin nilang baguhin ang itsura ng kita at ari-arian sa isang panahon. Hindi ibig sabihin nito na mali o mapanlin lang agad ang bawat estimate. Ang punto ng aklat ay hindi dapat tratuhin ang mga financial statement na parang walang interpretasyon at walang limitasyon. Kailangang malaman ng manager kung aling mga numero ang resulta ng direktang transaksyon at alin ang malakas na naaapektuhan ng mga palagay. Dahil dito, mas makabuluhan ang mga tanong tulad ng, ano ang nagbago sa margin? Bakit tumaas ang receivables? Anong palagay ang ginamit sa forecast? At may hahambing ba ang resulta sa nakaraang taon? Ang critical na pagtingin ay proteksyon laban sa sobrang simpleng pagbasa ng performance. Ikatlo, paggamit ng ratios at return on investment para suriin ang kalidad ng desisyon matapos ang pundasyon ng financial statements. Ipinapakita ng aklat kung paano ginagamit ang analysis upang gawing kapaki-pakinabang sa pagpapasya ang datos. Mahalaga rito ang financial ratios dahil inilalagay nila sa relasyon ang mga bilang na hindi gaanong malinaw kapag tinignan ng hiwa-hiwalay. Halimbawa, maaring ipakita ng gross margin kung gaano kalaki ang natitira mula sa benta pagkatapos ng direktang gastos sa produkto o serbisyo. Ang mga ratio tungkol sa liquidity ay tumutulong sa pagtatasa kung kayang tugunan ng kumpanya ang malalapit na obligasyon. Ang turnover ng inventaryo o receivables naman ay nagpapakita kung gaano kahusay ginagamit ang puhunan sa pang-araw-araw na operasyon. Hindi dapat gamitin ang ratios bilang automatikong hatol. Nagiging makabuluhan lamang ang mga ito kapag ikinukumpara sa nakaraang resulta, target ng negosyo, katangian ng industriya at estratehiya ng kumpanya. Tinutukoy rin ng aklat ang Return on Investment o ROI bilang paraan upang timbangin ang inaasahang pakinabang laban sa pondong ilalabas. Para sa manager na pumipili ng bagong kagamitan, kampanya, proyekto o dagdag na tauhan, kailangang isaalang-alang hindi lang ang posibleng kita kundi ang cash na kailangan. Panahon bago bumalik ang puhunan at mga panganib sa pagpapalagay. Sa ganitong paraan, nagiging batayan ang analysis ng mas disiplinadong paglalaan ng limitadong resources. Ika-apat, cash flow at working capital bilang sentro ng pang-araw-araw na pagpapatakbo, malinaw ang babala ng aklat na ang tubo ay hindi katumbas ng cash. Ang pagkakaibang ito ang dahilan kung bakit kailangang maintindihan ng mga manager ang cash flow at working capital kahit wala silang titulong finance manager. Ang working capital ay karaniwang kaugnay ng cash, receivables, inventaryo, at mga obligasyong malapit ng bayaran. Kapag nagbenta ang kumpanya ng may mahabang palugit sa bayad, maaring maitala ang revenue at profit ngunit wala pa itong cash na magagamit sa payroll, supplier, renta o iba pang operasyon. Kapag naman sobrang inventaryo, maaring nakatenga ang cash sa mga produktong hindi pa nabebenta. Dahil dito, ang mga desisyon sa sales terms, pagbili, produksyon at koleksyon ay may direktang epekto sa kakayahan ng negosyo na kumilos. Mahalaga ang araling ito sa mga organisasyon sa Pilipinas, lalo na sa mga negosyong may seasonality, umaasa sa credit ng customer o nakararanas ng pag-aantala sa supply at bayad. Hindi sinasabi ng libro na laging mali ang pagbibigay ng credit o pagdagdag ng stock. Sa halip, hinihingi nitong kalkulahin ang kapalit ng mga desisyong iyon sa cash. Ang manager na may financial intelligence ay nakikita na ang pagpapabilis ng koleksyon, pag-iwas sa sobrang stock, at maingat na pamamahala ng bayarin ay maaaring kasing halaga ng pagpapalaki ng benta. Panghuli, pagtatanong sa konteksto ng numero at pagpapalaganap ng financial literacy sa organisasyon. Ang huling mahalagang diin ng aklat ay ang paggamit ng financial information bilang bahagi ng araw-araw na pamamahala, hindi bilang ulat na para lamang sa finance department. Hinihikayat nito ang manager na magtanong sa bawat mahalagang bilang. Kapag bumaba ang kita, maaring dahil sa presyo, dami ng benta, gasto sa materyales, product mix o isang beses na pangyayari. Kapag tumaas ang revenue, hindi agad ibig sabihin na mas mahusay ang negosyo kung kasabay naman nito ang pagbagsak ng margin o paglobo ng receivables. Ang ganitong pagtatanong ay nag-uugnay sa numero at sa aktual na gawain ng mga tao sa sales, operations, marketing, procurement at serbisyo sa customer. Mahalaga rin ang ideya ng financially savvy organization. Kapag naiintindihan ng mas maraming empleyado kung paano sinusukat ang performance, mas nakikita nila ang epekto ng kanilang mga desisyon sa cash, gastos, kalidad at profitability. Hindi ito nangangahulugang kailangang ibigay ang lahat ng sensitibong impormasyon o gawing accountant ang bawat empleyado. Ang layunin ay magbigay ng sapat na konteksto upang maintindihan ng mga team ang mga sukatan na mahalaga sa kanilang trabaho. Sa ganitong pananaw, ang finance ay nagiging wika ng koordinasyon. Mas napag-usapan ang trade-off sa pagitan ng serbisyo, bilis, gastos at puhunan, at mas nagiging malinaw kung bakit may mga limitasyon o prioridad ang negosyo. Bilang pagtatapos, ang Financial Intelligence Revised Edition ay para sa mga manager, team leader, entrepreneur, espesyalista sa operations, sales, marketing, human resources, at iba pang profesional na kailangang makilahok sa mga desisyong may epekto sa pera ng negosyo. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at bagong supervisor na nais magkaroon ng matibay na pag-unawa sa financial statements bago humawak ng mas malawak na responsibilidad. Ang pangunahing pakinabang nito ay hindi pagiging eksperto sa technical na accounting. Sa halip, tinuturuan nito ang mambabasa na makita ang ugnayan ng pang-araw-araw na kilos at resulta sa income, cash, ari-arian, utang at return sa puhunan. Dahil dito, mas handa siyang magtanong tungkol sa budget, forecast, presyo, gastos, inventaryo, koleksyon at mga panukalang proyekto. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming panimulang libro sa finance dahil hindi nito ipinapakita ang mga numero bilang simpleng koleksyon ng formula. Ipinaliliwanag nito na ang accounting ay may mga tuntunin ngunit may kasama ring estimates at paghuhusga. Kaya ang tunay na financial intelligence ay may dalawang bahagi. Ang kakayahang magbasa at magkalkula at ang kakayahang magsuri ng konteksto at mga palagay sa likod ng resulta. Ang malinaw at hindi masyadong teknikal na paraan ng pagpapaliwanag nito ay angkop sa mambabasang walang formal na training sa finance. Gayunman, ang pagbasa lamang ay hindi sapat. Pinakamalaki ang halaga ng libro kapag isinasabuhay ang mga aral sa aktual na reports, budget meeting at mga desisyong ginagawa sa trabaho. Kung gusto mong sumuporta Karen Berman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.